إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولة ودرقستي الورقة إدعاد إسلامي الفرقان قضب دي سنوحة كمذا إذا ماذا حركة مجاهدين تال الشباب ياهل قلق ردوان هوكادنا إذا ماذا شيء يكود دولد فدرالكا وحي كفوليان قبل هذا جبضة هوسي يشبل هذا هوسي وذا ياشا موطا بجاجتا مقالة مقدشو هيا كعبانا يا عرير كجرة ودوين كمقالة مقدشو وهي تلمامين إني سببوطا دولد فدرالكا ما رياها قرانكا دياردها مقالة مقدشو هيا كهل لقوانك شركة دياردها إيكين يأرويس إيكو جوجسي دولماتكي إيكو إماجرتي مقالة مقدشو dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay dhimashada laba sargaal oo bilihii la soo dhaafay lagu laacsanaa xeebaha Soomaaliya warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan talooyin la xiriira ardayda xilliyada imtixaanaadka ay galayaan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ku soo dhawaada warkii dhamaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa howlgal kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo koo dowladda federaalka waxay ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolada Jubada Hoose iyo Shabeelada Hoose hadii aan ku horeyno dhanka gobolka Jubada Hoose raka tirsan guutada madaficda ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa tir madafic ku garaacay xirada ciidamada Kenya ee deegaanka Kulbiyow duqaynta madaficda ah oo ku hoobatay xirada Kenyatiga ayaa waxaa ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimashay iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa halkaa ku nafwayay halkaas sidoo kale ay dhaawacmeen laba askari oo mid kamid ah oo Kenyati yahay iyo askari kale oo ka tirsan dawladda federaalka xilligii ay dhacayso duqaynta waxaa xirada ciidamada Kenya ku sugnaa ciidamada Amerikaana oo halka booqasho ku joogay waxaana jira qudhooda qasaare soo gaaray ciidamada Mareykanka walow aan tir rasmi ah weli la cayimin dhanka Shabeelada Hoosana raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalaq qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka gaar ahaan kuwa nisa loogu yeero oo ka tirsan ciidamada dharcada waxaana qaraxaas oo ka dhacay magaalada Marka ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari isla Shabeelada Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay weerar dhabagal u dhigeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo ku socdaalay dowladka degmada Oudegle laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaana weerarkaas ku dhaawacmay wadayaasha mooto bajaajta ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya ciriir ka jira wadooyinka Muqdisho oo ay tilmaameen inay sabab u tahay dawladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
wadayaasha gaadiidka gaar ahaan kuwa ka xeeya mootada loo yaqaan bajaajta ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin wadooyinka cariiriga ah ee magaalada Muqdisho iyagoona u tiriyay inay ka dambeyso dawladda federaalka waxay carabka ku dhufteen in dawladda federaalka ay diideen mooto bajaaj cusub ay ka shaqeyso magaalada darafka kalena ay si toos ah iyo si dadban u shaqeeyaan caasimada kuwa iyada wata mid ka mid ah bajaajleyda Muqdisho warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay arrimahan iyo dhibaatooyin kale oo haysta
ina dadkii mootada hore u watay meel ka baxay waayaan haddana dawladdu taargadii ay soo buufiso ee cashuurtana guryaha ay ku qorto mootooyinka ay ku qorto wax isqabanaaya ama la qaada kara ama mootaaleynta gudiyaan u tuma male gudigii mootaaleyn markii aanu darnay oo aan dhacdo ka gudiyaan oo taga dawladda bal intaas intaas ka cabanayna kala hadla oo kala fadhiista markaan dhacay albaabadii laga soo qortay ayaga wax soo qorqay ayaga miidiya keenay ayaga leeyaa soo ayaga leeyaa go'aanka gaaray hadda nolol maalmeedki waa la way wada la maro waa la way qofka tarabuun ka tarataga oo bakaaro socda waa 2 km 5 saacadooda ku jiraysa waxa shaqamaya bin aadnimo maheen nolol maheen waxaan dul qaadan karnaa waxaan waa inaan male
sidoo kale iyaga si wata hadalkooda bajaylada ayaa farta ku guday intan iyo markii uu maamulka gobolka Banaadir uu hoggaamiyo Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ay ku dhawaaqeen in bajaylada Muqdisho loo kala qaybiyo A iyo B taasoo hadda laga joogo markii daaha laga rogay hal sano sida ay sheegayaan bajaylada Muqdisho
cabasho weyn ee dawladdu ay ayadu gacanteeda isku xirtay ayaa jira. Dawladdu ayada qoraal qoratay, ayadaana qoraalkii qoratay ummadda Soomaaliyeed shacabka ka gaadiid ahaan u bayaanisay ugana baxday. Waxay qortay inay mootada A iyo B ka dhigtay magaalada ka badatay kala yarayso ay qoratay. A iyo B maalinka ka dhigtay bargeynta ka dhexday 12 bilood ka soo wareegatay 12 biloodna maalin kasta waxaa la xiraa 100 mooto la soo xirxiray. 100 mooto sifooyinka lagu soo xirxiray iyo midka qaladaadka hoos loo maro waa la soconaa. Nin shaqaysanayo oo asal xooggiisa ku xamaalinayo in la yiraa iska dhig uma qalantidi, nin kalena loo fasaxo la yiraa wadada mar sharciyaad u leedahay ma qabato, sharciga Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka Soomaaliyeedna ma qabato, ka gaadiid ahaan ka mootaaliyana lama qabato. Gaadiidka waaweyn sharciyay u leeyihiin, xaq bay u leeyihiin, muwaadiniin waay wadada inay lala mara, laakiin ummaddu waxay kala leedahay sistam dawladeed oo kala aga. Haddii la yiraa fadlan geli sida rabtana u mara, wax shaqayna male. Haddaan sharcigu oonu kala oonu dadka kala celin, wax kala celinaya male.
Magaalada Muqdisho waxaa marmar ka xigta xargaha goosanaya dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka xeeya gaadiidka haba ugu badnaadaana kuwa wada mootobajayta, kuwaas oo mar waliba ciidamada dowladda federaalka ay dhiiggooda ku qubayaan laamiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho.
Maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay go'aankii shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ay ku joojisay duulimaadkii ay ku imaan jirtay magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Badar ayaa ka waramaya.
Iyadoo ay dhawaan shirkadda duulimaadkii Kenya Airways ay ka dhawaajisay inay joojisay duulimaadkii imaan jiray magaalada Muqdisho, ayaa arrintani waxaa ka hadlay ninka dowladda federaalka ugu magacaaban maarinta guudii arrimaha duulimaadka Muqdisho. Ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa wuxuu ka dhawaajiyay arrimahan salka ku hayaan dhanka ganacsiga, isagoo sidoo kale sheegay inaysan jirin waxyaabo caqabad ah oo shirkaddan kala kulantay garoonka magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dhowaan war ka soo baxay shirkadda ayaa lagu sheegay inay gabi ahaan baakisay duulimaadkii aadi jiray magaalada Muqdisho, iyadoona u sababaysay arrimo ganacsi oo ay la kulantay, sida uu warbaahinta la wadaagay maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waa kan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ah maareeyaha, isagoo ka hadlaya arrimaha la xidhiidha go'aankii ka soo baxay shirkadda duulimaadka Kenya Airways, taas oo ay ku joojisay duulimaadkii aadi jiray magaalada caasimadda.
Kenya Airways wax cabasho ah iyo arin ay ka cabanayaan inay soo gudbiyaan ma jirto, mana aysan noo sheegin wax mataqaanaa cabasho ah. Laakiin sidaan aragnay warqadda aan ku aragnay, waxay noo sheegeen inay rabaan inay joojiyaan flightkoodii Muqdisho Nairobi. Marka waxay ku taleeyeen kuna sheegeen sida warqadooda ku cad in go'aankoodu uu ku saleysan yahay go'aan ganacsi, oo markii ayagu ay shireen ayna ogaadeen inaysan ganacsi ahaan sii wadi karin.
Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga wuxuu salka ku hayo go'aanka ka soo baxay shirkadda duulimaadka Kenya, waxaana ay warar ku sheegayeen arrintani ku timid arrimo ganacsi oo ay maamulka garoonka Muqdisho iyo shirkadda duulimaadka Kenya isku fahmi waayeen.
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay dhimashada 2 sarkaal hoobilihii la soo dhaafay lagu lo'asanaa xeebaha Soomaaliya. Faahfaahinta ku aadan warkaas waxaa soo jeedinayaa Sakariye Cumar.
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay dhimashada 2 sarkaal oo bilihii la soo dhaafay lagu lo'asanaa xeebaha Soomaaliya. Ciidamada Mareykanka ayaa soo saaray natiijada baaritaanka bila socday oo lagu hayay kiiska 2 sarkaal oo Mareykan ah oo lagu waayay xeebaha Soomaaliya. Labadan sarkaal ee la waayay horaanta sanadkan 2024 ayaa la xaqiijiyay inay ku qarqoomeen badda, sidaasna ay ku dhinteen. Waxaana lagu kala magacaabi jiray Nathan Jack Jarama oo 72 jir ah iyo Christopher Jambris oo 37 jir ah, waxayna ka mid ahaayeen saraakiil muhiim u ahaa ciidamada badda ee Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada badda ee Mareykanka. Iyadoona dhimashadooda uu bayaanka ku sheegay arrin naxdin leh, waxaynu tacsi u direynaa Krista Jeeg iyo qoysaskooda iyo asxaabtooda. Inta lagu guda jiro waqtigan adag, waxay ahaayeen dagaalyahanna gaar ah saaxiibo qaali ah ayaa lagu yiri bayaan uu ku saxiixnaa taliyaha waaxda gaarka ah ee ciidamada badda Mareykanka. Lamana bixin tafaasiil inta ka badan oo la xiriirta sida ay ku qarqoomeen maadaama ay maraakiib sarnaayeen. hase yeeshee sida wararka ka muuqata mid ka mid ah saraakiishan ayaa ku dhacay badda, halka midka kalena uu isku dayay inuu badbaadiyo saaxiibkiisa. Ciidamada Mareykanka, gaar ahaan kuwooda badda, ayaa ka mid ah ciidamada duulaanada iyo dirirta ka wada caalamka Islaamka, waxaana ay baduhu u joogaan boobka khayraadka ummadda iyo inay uga duulaan cid waliba oo ay doonaan, iyadoo ay intaa dheer tahay in maraakiibta waaweyn ee ciidamada Mareykanka ay jooga xeebaha caalamka Islaamka ay yihiin xabsiyo lagu tacdiibiyo dad aanan eheladoodu ka warhaynin oo si lama filaan ah loo afduubtay.
Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan talooyin la xiriira ardayda xilliyada imtixaanaadka ay galayaan, waxaana warbixinta soo jeedinaya Yaasir Cabdullah.
لذيذة كانت الأعوام بطعم الشهد مرتوية مليئة كانت الأيام.
mid ka mid ah marxalada ugu muhiimsan ee uu maro ardayga ku jira waxbarashada waa imtixaanka, taasoo ah isku day lagu qiimeeyo heerka uu la'eg yahay aqoonta ardayga iyo sida uu u fahmay duruustii uu horay u soo qaatay. inkastoo ay dhici karto in ardayga waxbarasho ahaan u fiican, haddana uu ilduufo imtixaanada sida marar badan dhacda. imtixaanadu aanay ahayn halbeeg rasmi ah oo ka tarjumaya aqoonta qofka, haddana waxaa muhiimad gaar ah uga fadhiya ardayga, ehelkiisa iyo macallimiinta soo waxbaray. warbixintan waxaan ku soo gudbinaynaa talooyin muhiim ah oo ku socda ardayga xilliga uu imtixaanka galayo ama isku diyaarinayo inuu imtixaan galo. marka hore waa inuu ardayga Allah tala saarta, culaysyadana u kaashadaa baryada iyo ducada, taasoo ah wasiilo waxtar leh oo haddii aanu nahay muslimiin oo Allah nagu addoonsaday, heer ducadu ay cibaado tahay sida uu nebiga sallallahu calayhi wasallam sheegay. in ardaygu seexdo waqti hore gaar ahaan cishaa kadib, taasina waxay u suuragelinaysaa in waqti fiican soo kaco, muraajaco koobanna sameeyo. waqtiga looga talagalay imtixaankana uu xaadir ku ahaado goobtiisa waxbarasho. waa inuu ardayga horey u qaataa dhammaan qalabyada uu suuragelinaya imtixaanka uu geli doono, sida qalinka, tirtiraha, saacadda uu waqtiga ku xisaabsado, iyo wax waliba oo loo ogol yahay in ardaygu la galo fasalka imtixaanka. sidoo kale waxaa wanaagsan in ardayga marka uu ka baxayo guriga akhristo adkaarta la jideeyey ee la akhriyo marka guriga laga sii baxayo. marka uu imtixaanka galayana waa inuu bisinka ku bilaabaa shaqada, maxaa yeelay waa mashruuc. waxa uu ka faa'iidayaa barako iyo tawfiiq Allah idinkii. waxaa wanaagsan in qofka tafaawulkiisa badan yahay ama rajadiisa. inta aad imtixaanka ku jirto, waxaa wanaagsan inaad Allah dikrigiisa daaimto, taasoo kuu fududaynaysa imtixaanka. sheekhul islaam ibnu taymiya raximahullah ayaa marka ay masalad ku adkaato, waxa uu daa'imi jiray ducada iyo dikriga Allah. dooro goob wanaagsan marka aad galayso imtixaanka, intaba aad awoodi karto, una fadhiiso qaab toosan adigoo dhabarkaaga toosinaya. marka hore isha wadamari warqadda imtixaanka, 10% waqtiga lagu siiyey imtixaankana waxay khubaradu soo jeediyeen inuu qofka ku qaato indhamarinta iyo akhrinta su'aalaha imtixaanka isagoo aan wax shaqa ah bilaabaynin. marka aad qorayso jawaabaha, ka bilow su'aalaha fudud, kuna xiji kuwa adag, dibna u dhigo su'aalaha aan xilligaasi jawaabtooda maskaxdaada ku soo dhicin. kaasimadu waa muhiim marka aad jawaabaha qorayso. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay in kaasimadu ay xagga Allah ka timid, degdegsiimadana uu shaydaanka wato. aad uga fakar marka aad qorayso jawaabta, iskana ilaali waswaaska badan oo iskaga kaa dhex yaacin kara jawaabaha kuu saxnaa. mar walibana xoogga saar malaha xooggan, aadna uga fiirso su'aalaha labo jawaab yeelan kara. 10% waqtiga imtixaanka waxaad u gaar yeeshaa inaad muraajaco ku samayso jawaabaha aad qortay. rabitaanka inaad warqadda xilli hore iska wareejisana ka hortag, yayna saameyn kugu yeelan in dadka degdegaya warqadaha imtixaanka waqti yar ku dhiibaya.
مليئة كانت الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب
وقوين قشك وحرام يهي مركات ورقد ورجسنا دي أدوغات جوابك خلدا كوقنا عقدرت إيوق الله الله
عسى الرحمن يكرمك ثباتا في مراضيه ويعلي شانك دوما وترقى روحك العليا وترقى روحك العليا لذيذة كانت الأعوام بطعم الشهد مرتوية مليئة كانت الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب الريا
وركي هود كلا سعوتين إذا عد إسلامي قال فرقان دقستي الحلقة ونغينتا